Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Орша ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Бүгенге тапшыруыбызда якташыбыз Сония Пахмәтҗанованың иҗатына тукталырбыз. 20 апрель якташыбыз шагыйре бик күп җырлар авторы Сония Әхмәтҗанованың туган көне. Без аны туган көне белән котлыйбыз, иҗат уңышлары телибез. Сония Әхмәтҗанова төрле темаларга шигырьләр яза. Ә соңгы вакытта Арша капкасы, Арша поезды дип исемләнгән шигырьләр циклары дөнья күрде. Сония Әхмәтҗанованың Арша поезды шигырьләр бәйләмендә үзгә күренеш, тукталышлар аша милли шәхесләргә бәя бирү сыйфаты алга чыга. Әлеге бәйрәмнең башында ук бирелгән Арша поезды шигыре гомуми планда кереш кебек кабул ителә. Укучыларны әзерләү юнәлешендә урын ала. Әлеге образ аша әдәбият тарихына күзәтү ясау, татар поэзиясендә үзенчәлекле күренеш. Арша төбәгендә туып үскән яки буыннар шылбыры шушы төбәккә тоташкан Габдиннасыр Курсавый, Шиһабетдин Мәрҗәни, Габдулла Тукай, Галиәскәр Камал, Гомәр Бәширов, Сибгат Хаким, Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәгъдиев кебек шәхесләргә тукталып, шагыйра аларның әдәби аренадагы урынын барлый. Аларга мөнәсәбәт аша милләткә бәя бирергә омтыла. Шулай ук Орча төбәгенең татар халкы язмышындагы урынын да төгәлләштереп куя. Ә хәзер Сония Әхмәтҗанованың Орча поезды шигырьләр бәйләменнән өзекләр тәкъдим итәбез. Орча поезды. Яктырак йолдыз янадыр төн кара булган саен. Габдулла Тукай. Көзге җилләр. Орча якларының төне уйшан. Йолдызлары балкый үзгәшә. Йолдызга тиң күпме асыл затның нуры килеп җиткән безгәшә. Йолдыз сүнеп җиргә ингән мәлдә көчсезлектән акыл тезләнә. Юк, аямый күкләр гамсызлыкны. Табалмассың җуйсаң йолдыз изен. Гасыр кишеп эзләмә. Бу иртәдә юлга чыгасымны давыл чәчәкләре сизенә. Урман буендагы карлыкларның шыклы балы ягыла тизимә. Әремле яш тула күземә. Шу, ерактан әнә ипле көйгә хәтерләтеп йөрәк кагышын, тегермешләр вакыт санап килә. Җиле башка, әллә кайдан таныйм Арша поездының тавышын. Бу юлда аны каршыларга соңга калдым ахры. Кишектем. Тавышлары тынды борылышта. Югалдымы дисәм, нәқ артында жил тышауын үзгән вагоннарның таныш гүрелтісін ишеттім. Тәрәзедән кемнәр кулын изи, моңсу карап туған якларға, тында алмый шабам яулык болғап, Арша поездында киләчәккә сәфәр шыққан ылпат затларға. Тукай хикәйәте. Туры Тукай хакыйкатның нәқ үзенә текәлгән. Ә без камыш төбендәге өнсез әкәм төкәмнәр. Сибгат Хаким. Мин Тукайга хәзер ешрак кайтам. Кайта-кайта отыра уйланам. Тукайлыгын аның ашкан сайын, табышыма ихлас куанам. Хәр килүдә мин шагыйрны күрәм. Әйтерсең лә яңа күз белән, ә ул мине каршы ала сыман. Вәкәр караш усал сүз белән. Тукай хакыйкаты аңа тиңнәр. Табылырмы милләт багында? Әле һаман шүгеп калабызмы Тукай телгә килгән чагында? Каләменә йөрәк тынын өреп, эреткәндә бозлы карасын, утлы фикер туган. Соң җылыңны милләтеңә бир дә, тугры Тукай булмый карасын. Халык гаме фаҗигасе моңы, бар вүҗүде, калбе канында, Тукайда бер хакыйкат тәмәнге. Ул хакыйкат халык җанында. Бәшир баш ир. Изге күңел кахбасыннан көндә бер таш җимерлә. Мәҗит Гафури. Гомәр Бәширов 1939 елгы көндәлегенә шулай дип язып куйган. Синең язмыш татар язмышыдай. Сикәлтәле тарих корбаны, яңа заман, яңа таләп куйган, җимерелгән элек корганы. Җир кадере, ир кадере шакта. Гомәр гөлен тамыр җибәргән. Совет чыры сиңа каләм биргән, мөстәкыйллек җирдә җилгәргән. Туган якның яшел бишегендә җидегән чишмәләрдән су алып, үстә ыргыл язмыш чыңгылына, һәм чыга бел рухың сау калып. Каләм пәрвәрегенә булалдыңмы? Намусыңны аққа язғанда, тұрып-тұрып ғибрет олғансыңдар. Ғасыр бойлап, ғымыр ұзғанда, күңіл қағыбән қиыршығын ұшлап, өз-өзіңне қобат шарладың. Жимірліген тошлар орасынан холық жауқырларын барладың. Милләтің хам холқың Мәккәсінде, дәшир биш ир болсын соңында. Сенің язмыш ғибрет болып қалсын, жидген чишмелерінің мұңында. Ғариф. Ғариф білен іш, тұрышлық, қызмет еніше ешілер. Ол тұрмышыны ярата біле. Тұрмыш түзіше, іш кішісіне оның иқтиграмы шексіз. Аяз Ғиләжев. Хазинесін топқан язушы деп, кімдір әйткен біліп, әлі күліп, Ғариф аға хужаларының халін. Бір куралсаң іде бүгін келіп. Жир майының доны кетті ирақ. Шит қытғаға қора алтын аға. Тимбиковның болса, оның юлын бұрыр іде міне бірі таба. Алтын шыққан жерде қадірлі шол. Жир майы да біле өз бәйесін. Бізді ғасыр шиген ұзып кеттік. Көте-көте язмыш қимейесін. Ауыр солы тофрақ, хәлсіз шишме. Хаталардан сабақ ала алмадық. Сөзімізге түгіл, ең әуелі өзімізге хожа бола алмадық. Ішілінің қарт талары йылай, үнсіз қалған інеш бүйелері. Ауыл болған жерде етім бошлық, ренжімесме негіз иелері. Нишлесің бит, ғымыр шитте ұзған, ижат білен хайет арасында. Син үрнегі қызмет кішісінің қойсияқтан келіп қорасаңда. Хәр ғариф та ахун түгіл әлі. Хәр бір ахун ғариф болмаған. Хәр бір ахун ғариф бола алмаған. Бизменнерге қоймық тұннар тұзған. Уақыт күлі тұзғай, күміш тұзан. Ғаділсізіклер тұрмыш сынауларынан шиста рух білен шыға алу кішінің ең зор бәхетедір. Мен ол сынауларда біраз имгетіліп шықтым ақыра. Мұхаммед Мәғдиев, бәхилләшу. Кіші кете, жыры қола, сен де кеттің. Көп мәжірлар етім қолды сеннен соң. Неге бұлай ашығыплар бәхилләштің? Мәғди дегеш дүнияларыны сораманң. Бүйіклікні кешір алмай ғаділсізлік, қылқыңа ят, жан хүрлігін юғалту. Емгенсе де, затлы рухың соф қолған. Жетмеген шол, мұны аңлау, юату. Ут чәшеге ашмас мекен сірлеріңні. Тұрналарға хәлің сұрап әндешем. Қойтыр үшін мәңгілік яз көкіреуінде, ғұрыр кетіп баруыңнан күндешем. Мехабат тау, еркін дала, мол елғалар. Менім туған түбәгімні яд еткен, тек қойда бар сенің көбік ташқа язып, тұрмыш сүйер яқташларын яд еткен. Шу, туқта жел, бұлын ісін кетірмәлі. Қозғалтмәлі ілесленген көңіліне, өзгерсе де туған ауыл кішілері, бірек жерлар қабатлана түгілмі? Бәрәңгінің сабақлары ақ қырауда. Іскіртлерде баллы салам ісілері. Шул дірінде сағынуның, йоқсынуның, ғазаплы да, ләззәтлі де хислері. Кіші кете, жыры қола, сен де кеттің, дүнияныққа дүниялықта өпкәлеме. Жиып алып уақ дейінгі түйне болмас, сенің ғұмыр қабатланмас, мәхдинеме. Сау бол орша поезды. Міне шулай, енішеден гіне дәуір жилі ұзды шал ағым. Осыл затлар өзі бір йылдызлық. Исемлерін шиіп баралдым. Вагоннары түрлі, орыннары міндерлі ме? Әмі міндерлі? Бұ бірлерінің үндер хақы болған, күңіл хүрлігіне міндеріні. Орша поездының ғырылтысы, ирағая бара бүкіннен, ирағайған сайын яқыная, дұғалы мұң орша көгіннен. Тәрәзлерден бізге сынап қарап, ғализатлар ұза шайленіп, жиле пойыз қияш чығышына, қойтыр ішін қабат әйленіп. Оқ сақаллар бір жиясыйды туған жергесізіні табынға, татар әлі татар шағында, орша сөзі, олқаланып яна, милләтімнің күңіл тажында. Әлігі материалына тапшу үшін орша, Қозан Арда тарих этнография музей директоры орынбасары Шафиғулла Гарипов әзірледі. Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, сіз орша яғы донлы түбек тапшуын тыңладыңыз. Тапшуының эфир үшін Гүлнара Сиддикова, тауыш операторы Раушан Набиуллин білен бірге әзірледі. Келесі атнаға қадір сау болыңыз.
Орша ягы данлы төбәк.